Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan, Serdana Bedlisu batmanê kir.
Bizim lügatimizde yorgunluk, bıkkınlık,
Serokkomarê Tirkiyeyê û Serokê Partiya Dad û Pêşvebirinê Recep Tayyip Erdoğan ji bo beşdarî şeşemîn kongreyên AKP-BB Roja Şemiyê çû Bedlîsu Batmanê. Erdoğan li her du bajaran hem ji bo HDP û DBP hem ji li ser operasyona Efrînê peyaman da. Bi zimanek tund daxuyaniyên rewşenbîrên ku li dijî şerê Efrînê derketibû şermezar kir. Wil Bedlîsê got çiyayên li dora Efrînê ketine bin kontrola artêşa Tirkiyeyê û hindik maye ku bikevin navenda Efrînê jî. Erdoğan li Batmanê jî li ser daxuyaniya rewşenbîran û rêxistinên sivîlan peyamên tund da û got ew ê rê nedin hezkirina terorê li welatê Tirkiyeyê belav bibe.
Türkiye AK Parti döneminde daha önce telaffuz dahi edilemeyecek.
Erdoğan peşi çu Bedlîsê o ifade kürkü le jihaft şaredariyen le Bedlîsê çar şaredariyen had bin kontrola kayumandane. U dhul bjartna peşte dve ku hemi şaredariyen Bedlîsê de AKP bi ser bikeve. Erdoğan got hem li Türkiye hem jilder ve esinor li dijî teröre tekoşin edgin. Her bisa partiya opozisyonu CHP rajî got fırka CHP u PKK jhevnine. U iddia kürkü CHP bi piştevaniye PKK ketiye parlamentoye.
Terör örgütünün propaganda bültenlerine çevirdikleri gazetelerinde arkasına sığındıkları meslek odalarında...
Erdoğan vaha devam kır. Ji parti opozisyonu parlamenterek dibeşe ku Türkiye jibu Afrin'i dağırbuke operasyonu destekliye. U bang Kemal Kılıçdaroğlu kır u got kutu merbi dibeşi PKK, PYD u YPG teröre yanna. Dünükari bir beşi jiber ku tibin nuneri wan en li parlamentoyi dostu bıraki. Li parlamentoyi yekiti Avrupa'yı jî grubek parlamenter kefiya kesku soru zer avet pun ser miliye khoye. Ev dîmen hersa Erdoğan bir. Erdoğan keske soru veka alya PKK bin avkir u got ev dizanın kul Avrupa'yı hın devlet pişkiriya terör edikin. Vi pesna çekin kul Türkiye'yi ten çekirin kir u got li Afrin'e sadi hafte çek u vesaytin kutayim karanin li Türkiye'yi hatna helberandin. Bu rauşa operasyonu Afrin'e jî van got nan anizman hamde xwedê çiyayên dora Efrînê dibin kontrola artêşa medaye neha ber bi navenda Efrînê ve diçin demek nêzda em ê bikevin navenda Efrînê jî hêjayê bîrxistinê ku beriya mehek li Bedlîsê li gorîstanekî meytê 267 şervanên PKK û YPG hatibû derxistin û meytan şandibûn Stenbolê. Erdoğan ser rewşa Efrînê derbarê vê gorîstanê de jî peyaman da. Wî got, çarde rojin ku artêşa me li Efrînê, me Efrînê li PKK, PYD û YPG gir gor. Ku ew rêxistin li gorîstanan dadgehan çêdigirin û gelê me mahkeme digirin. Ka ew dadgehên weyên ku we li gorîstana ava kiribû û ka ew gorên weyên sext e.
Sanatçı, siyasetçi, akademisyen görünümlü bu faşist güruhun asıl sıkıntısı yetkinin ve iradenin.
Erdoğan Batmanê jî giraniya xwe da ser peyamên û hewildanên rewşenbîran ku li dijî operasyona Efrînê derketibûn. Wî got bi daxuyaniyên xwe giliyê Tirkiyeyê dikin. Azadî, aştî û demokrasî kirine benîştê serdevê xwe. Lê em dizanin ku eleqa wan bi van têgehan nîne. Çi dikin, çi daxuyanî didin hemî kirinê wan li ba me tomar kiriye. Di eslê xwe de acîsiya ew faşîstên ku dibin navê rewşenbîr, nivîskar û akademîsyen xwe nîşan didin, ew e ku erk ji destê wan derket û ketî destê gel.
Her ne kadar birileri kabul etmek istemese ve hatta
Ew jiveyekî acizin. Serokkomarê Tirkiyeyê got, bi salan li herêmê welatiyê me dibin zexta terorê dabû, lê weqet negot azadî û demokrasî. Rêxistina terorê li Efrînê êrişa mizgeftan dike, welatiyê me li ser nimêjê şehîd dike. Ciwanên me yên 17 salî di xewda dikuje. Post û meqam û nîşaneya wan kesan çi dibe bila bibe, ew ê rê nedin ku li ser navê azadî, aştî û demokrasiyê li Tirkiyeyê hezkirina terorê bi pêş bixin.
Şu anda Özgür Suriye ordusu kiminle yan yana? Benim Mehmet'imle yan yana. Mehmet'imle omuz omuza. Kolunda ne var fors olarak? Türk bayrağı var. Peki PYD'nin kolunda ne var? Amerika'nın bayrağı var.
Di behsa artêşa azad a Sûriyeyê jî kir û got ew dimilê leşkerîme de bi nîşaneya ala Tirk tekoşînê dikin. Lê li ser uniformaya PYD û YPG çi heye? Nîşaneya ala Amerîkayê. Gelê me van rastiyan bi çavê xwe dibîne. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.